أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول
حافظ القرآن بوركت من إنسان، يا حافظ القرآن بوركت من إنسان،
من عنده الرحمن
حلاك بالإيمان،
من عنده الرحمن
حلاك بالإيمان.
يا خير إنسان اعمل بقرآني،
يا خير إنسان
اعمل بقرآني،
نهجا ودستورا في كل أزمان، نهجا ودستورا في كل أزمان. يا حافظ القرآن بوركت من إنسان.
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. U početku svakog našeg govora, prije svega, kao što primjećujete, uvijek donosimo hvalu i zahvalnost uzvišenom Allahu Dželešanuhu, milostivom, samiloslom, vladaru sudnjeg dana, a odmah i zahvale Allahu Dželešanuhu donosimo salavat na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I kada god se spomene ime Muhammeda, uvijek trebamo donijeti salavat na njega i kazati sallallahu alaihi wasallam, jer uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže, naređuje stvar koju i on sam prvi radi. Pa kaže u kuranskom ajetu, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha wa malaikatahu, Allah i njegovi meleki, yusalluna ala nabi, donose salavat na Božijeg poslanika. Pogledajte samo koji stepen uživa Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači da Allah i njegovi meleki u toj skupini donose salavat na Božijeg poslanika. Ja i ovi amenu, ovi koji vjerujete, sallu alaihi wa sallimu teslima, donosite i vi na njega salavate i tražite spas. Pa je najbolji salavat koji se donosi na Muhammed a.s. onaj koji mi stalno učimo namazu. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. A može i drugi salavat u kome se obuhata sve ovo. Sallu alaihi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. I ovaj salavat je lijepo da se uči. Znači, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Znači, donosiš salavat na Muhammed alaihi sallam, na njegovu porodicu, na njegove ashabe, i na kraju wasallam. I nakon toga, znači u ovom početku kada govorimo i kada počinjemo neki govor, onda često kažemo da je najistinitiji, najispravniji govor fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, da je to Allahova knjiga. I u svemu, znači što govorimo, vazda trebamo da pokušamo, i to treba da nam bude vodič i onaj sadržaj onoga što govorimo, da prije svega govorimo Kur'anom. Ako ima o toj stvari da se u Kur'anu govori, jer je to naša uputa, naša vodilja i naše svjetlo kroz život na ovom svijetu, ako Bog da zagovarač, i svjetlo na budućem svijetu. I zato kažemo da je najispravniji, najiskreniji govor govor Allaha Đelešanu. A najbolja uputa, znači ko će najbolje objasniti Kur'an? Ne možemo Kur'an mi tek tako shvatiti ako nema nekoga ko će nam objasniti propise. Wa khayral hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. A najbolja uputa jeste uputa posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kur'anski ajet koji govori Muhammedu alaihi wa sallam, mi smo te poslali kao milost čovječanstvu, milost svim svjetovima. Znači, Muhammed alejhi selam, za razliku od prijašnjih Božjih poslanika, nije ograničen na određeni narod, niti na određeno mjesto u kome će pozivati ljude, nego je poslan kao poslanik čitavom čovječanstvu i on je uputa, znači pečat, koji je dopunio, Allah dželešanu je objavio Kur'an koji je dopunio sve prijašnje objave, i to je konačni šerijat koji će vladati do sudnjeg dana. I znamo da je kur'anski ajet koji govori o tome, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Danas sam vam upotpunio vašu vjeru i upotpunio blagodati prema vama. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera. A drugi kur'anski ajet, bismillahirrahmanirrahim, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Jedina priznata vjera kod Allaha jeste islam. Da bismo sve to shvatili, znači najbolja uputa, wa khayral hadi hadi Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem. Najbolju uputu za sve to će nam dati Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Wa sharral umuri muhdathatuha. A najgora stvar jesu novotarije koje se uvode u vjeru. Novotarije koje mi, znači ono što nije u vjeri, a mi kroz svoje običaje kroz svoje navike to prenosimo. A puno ima novotarija koje mi praktikujemo i čak koje smatramo da su dio vjere. Znači, moramo se vratiti na Kur'an i na hadis, ono što je prije ovoga, i da se tu obratimo i da tu potražimo uputu i da po tome se vladamo. Jer te novotarije nas mogu odvesti u zabludu i ne daj Bože sutra u džehennem. Zato je vrlo bitno da se o tome povede računa i da se o tome vazda i u svakom momentu razmišlja, pogotovo kada čovjek hoće o nečemu da govori i da priča. Ovo je jedan usputni uvod koji mi je na um pao samim tim što sam počeo večeras da govorim i što često vi slušate, pogotovo to na arapskom jeziku, slušate da onaj koji govori vazda na početku kaže ove riječi. A vjerujem da većina vas to nije bilo u mogućnosti da razumije. Pa je zato bitno, mislim da je bitno da vam se to objasni. Večeras sam imao namjeru da porazgovaramo o jednoj temi koja je vrlo bitna kako za ove starije, tako i za omladinu. Jer ova predavanja koja ja u petak večer održavam, bila nam je namjera da što više budu za omladinu, da što više omladinu uključimo i da kroz to njih aktiviramo i navedemo ih da razmišljaju o puno stvari kroz koje danas mi prolazimo i koje su nam ovako vrlo bliske i koje svakodnevno preživljavamo. A ova tema o kojoj ćemo večeras govoriti je vrlo bitna za sve nas, za sve naraštaje. A to je porodica i porodični život u islamu. Ja ću pokušati, koliko mi Allah to dozvoli, da vam makar određene stvari ovako, da se dotaknem određenih stvari, što će nas sve to vas zatjerat, da razmišljamo, da sebe preispitujemo i da sebe testiramo koliko smo u svom životu uspjeli da primijenimo od onih stvari kojima nas Allah dželešanuhu duži, objašnjavajući to preko svog posljednjeg poslanika Muhammed alejselam. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu: Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. صدق الله العظيم. Kaže uzvišeni Allah جل شانه: O ljudi, vi znate da ima puno kuranskih ajeta koji se obraćaju sa يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, O vi koji vjerujete. I znači to obraćanje Allaha dželešanuhu se odnosi samo na vjernike. I ti propisi i to što se odnosi, znači odnosi se striktno na vjernike, na ljude koji priznaju Allaha za svog gospodara, Muhammeda za poslanika i koji u svom životu se pokušavaju ponašati u skladu s tim propisima. Ali vidite, ovaj kuranski ajet kaže ja ejuhen nasu, o ljudi, čitavom čovječanstvu se obraća. Inna khalaq ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Bojte se Allaha, obožavajte Allaha, poštujte Allaha. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, koji vas je stvorio od jedne duše. Pogledajte, znači Allah dželle šanuhu nam objašnjava da je naš postanak čitavog čovječanstva od jedne duše, jednog čovjeka, Adema alejhi selam. Prvi čovjek koga je Allah dželešanu stvorio sa namjerom da bude namjesnik na zemlji. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. I kad reče tvoj gospodar melekima, ja ću učiniti, stvoriti na zemlji halifu, zastupnika na zemlji. I onda meleki pitaju za će stvoriti onoga koji će na zemlji prolivati krv, i kuranski ajeti koji o tome govore iza ovog ajeta a Allah odgovara da on najbolje zna tajne i da, a oni ne znaju. I pogledajte mudrosti. Znači, Allah je stvorio tog jednog čovjeka. وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا I od te duše, od Adem a.s. je stvorio njegovu ženu. Ima puno tefsira koji govore o tom stvaranju Hazreti Have od Adem a.s. Pa kažu da je ona stvorena od krivog rebra Adem a.s. i da je stvorena Hazreti Hava. Pa zato se kaže u prirodi žena jeste poput tog krivog rebra. Ako je pokušamo ispraviti grubo, slomit će se. Sa ženama inače kako treba postupati. A kaže, ako je pustiš da radi šta hoće, savit će se previše. To je jedan od tefsira, jedan od objašnjenja toga. I znači stvorio je od te duše i njegovu ženu. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً I stvorio je od njih dvoje. Rasprostranio, rasproširio puno ljudi i puno žena. Znači, od tog prvog čovjeka i prve žene, od Adem a.s. i Hazreti Have, rasprostranilo se čitavo čovječanstvo. I puno je kuranskih ajeta koji se obraćaju يَا بَنِي آدَمَ Znači, o sinovi Ademovi. Što znači o ljudi. Svi smo mi, sinovi Ademovi, svi smo mi od jednog čovjeka i od jedne žene. A ima i drugi kuranski ajet koji govori o tome da nas je Allah Đelešanu stvorio od jednog čovjeka i jedne žene, pa je onda stvorio, pa učinio od nas, raspodijelio nas na plemena i rodove, da bismo se međusobno upoznavali. I mudrost Allahu Đelešanu stvaranja i to što nas je učinio da neko govori bosanskim jezikom, neko govori arapskim, neko kineskim, neko ne znam ti kojim jezikom, ali vidite, vjera, islam, sve nas spaja i sve nas čini braćom. Koliko god onaj tamo daleko bio ili bio različit od mene, imao crnu boju. Na Islamskom univerzitetu u Medini ta slika se najbolje može vidjeti. Samo da uđete u džamiju pa da pogledate, oko 130 nacionalnosti ima. I kada uđete u džamiju, vidite jednog Kineza, pored njega jedan iz Ruske Republike, do njega jedan iz Afrike, pa onda neki iz Britanije, pa drugi iz Indije, pa neki dolje iz Zaira, iz Angole, pa onda sa svih strana svijeta, a svi sjedinjeni u jednoj vjeri, svi padaju na seždu jednom Allahu Đelešanu, svi donose salavat Muhammedu alaihi selam i svi se međusobno vole. Zašto? Zato što su muslimani. Allah Đelešanuhu nam je dao veliku milost time što nas je učinio muslimanima i koliko daje da se ta bratska muslimanska ljubav širi, da se stvaraju tu tako čvrste veze i međusobna potpomaganja, a samo iz razloga što smo muslimani. Allah Đelešanuhu nas je stvorio od jednog čovjeka i jedne žene i to je prva porodica, prva ustanova koja zauzima vrlo veliko i vrlo bitno mjesto u islamu. Vi svi znate i primjećujete da je danas u svijetu pitanje porodice u jednoj velikoj krizi. Pogotovo ovaj zapadni svijet i zapadni sistem, a preko toga i mi muslimani koji živimo u ovom podneblju i na ovim područjima. Vidimo danas da je pojava razvoda brakova vrlo velika. Da je vanbračni život i nemoralni život vrlo proširen, koji za sobom nosi vrlo velike posljedice. A to je u ovom vremenu najbolje odraženo i najbolje dokazano time što se pojavila jedna bolest koja hara i koja nosi živote i živote, a koja je prouzrokovana baš time, znači nemoralnim, vanbračnim životom koji je vrlo opasan, a to je sida, AIDS. Ne može čovjek ništa na ovom dunjaluku uraditi uprkos Allahu, a da neće sebi nauditi. Znači, mi time što smo muslimani, nećemo nešto Allahu doprinijeti. Allah nije ovisan o nama. Allahu ne treba to da mi budemo muslimani, nego to treba nama. Mi ćemo se o tome okoristiti i mi ćemo od toga imati koristi. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je u svojim hadisima podsticao na brak. Pa kaže u jednom hadisu sallallahu alaihi wa sallam: Ja ma'šara šabab, men istata'a minkumul ba'ete fel jetezewaj. O mladići, o momci, o, govorio je grupi momaka, ko može od vas da ispunjava bračne obaveze, što se tiče punoljetstva i da ima dovoljno novca, da je obezbijeđen, da može izdržavati porodicu, koji u mogućnosti neka se oženi. I drugi hadis gdje kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: En nikahu sunnati, fe men ragiba an sunnati, fe lejse minni. Brak, nikah, koji je sklopljen na šerijatski islamski način, je moj sunnet. Ako ne radi po mom sunnetu, taj nije od mene. Znači, nije pripadnik islama. Vidite, ova institucija je znači vrlo bitna iz više razloga. Porodica nije samo zato da se ljudski rod proširi i nastavi. Znači, da ostaje iza nas potomstvo. Porodica ima puno više funkcija koje mi trebamo stalno razmišljati i dokučivati. Jedna od funkcija, znači u prvom pogledu, ono što smo sad napomenuli, jeste da sačuva mlade osobe od grijeha i od bludnog života. To je danas vrlo veliki problem, kada smo izloženi na svakom koraku, i na ulici, i na televiziji, i u novinama, i gdje god se okrenete, svašta može se čuti i vidjeti, pa da u tom vremenu čovjek bude čvrst i da sačuva sebe. A Muhammed a.s. kaže u značenju: ko ne može da se oženi, onda neka posti. Jer će postom suzbijat šeitana. A znamo u drugim hadisima gdje Muhammed a.s. govori da šeitan kruži ljudskim tijelom kao što krv teče venama. Znači, na svakom koraku pokušava na nas ostaviti traga i uticati, pa ga trebamo skliještiti time što ćemo postiti. Znači, post je taj koji će nam pomoći u tom smjeru. I jedna takva institucija, znači porodica, o kojoj sociolozi su puno govorili, i muslimanski, da je to osnovna ćelija društva, da od porodice ovisi i kakvo će to društvo biti. Ukoliko porodica valja, ukoliko je to stabilna i čvrsta zajednica, onda će valjati i to društvo cjelokupno. A ukoliko porodica ne valja, onda neće valjati ni to društvo. Da se vratimo malo u istoriju. U Bosni i Hercegovini, za vrijeme Turaka Osmanlija, porodica je bila vrlo jaka. I u porodici su se znale stvari i držalo se do islama, i znalo se do namaza, i držalo se do svih stvari koje nam naša lijepa vjera i čista nalaže i naređuje. I život je tekao u jednoj harmoniji, slozi, imalo je, naravno, šeitan vazarovi, imalo je problema, ali puno manje nego kasnije kada dolazi Austrougarska i na najveći mogući način pokušava šta? Podriva prvo porodice. Znači, postepeno kada uništi porodice, onda je uništila i to društvo i uništila je čitavu njihovu snagu. Znači, prije svega, porodica ima za funkciju da sačuva mlade osobe da ne zalutaju, da ne učine nešto što je Allah dželešanu strogo zabranio. U vjeri, pogotovo kada se objašnjavaju određeni propisi, nema stida. I ja želim večeras da određene stvari otvoreno kažem, da bismo mi mladi o tome što više znali i što bolje se čuvali. U jednoj knjizi koja govori o istoriji Bosne i Hercegovine navodi se jedan primjer kada je mlad mladi vezirov, mislim da je od vezira ili paše sin, učinio preljubu s jednom curom. I onda dolazi pred kadiju, svi su očekivali da će kadija, pošto je od paše sin, da će kadija presuditi i osloboditi ga, da neće ga teretiti. Međutim, islam naređuje i nalaže pravdu, pa makar to bilo i na štetu nas sami, naših roditelja ili naše djece, prije svega i na prvom mjestu treba da nam bude Allahov hatr, pa onda ostali. I kadija prosuđuje i kaže za onoga koji učini blud, a da nije oženjen, treba da se udari 100 batina udaraca po leđima i da se protjera iz tog mjesta na godinu dana i da prilikom obavljanja te kazne prisustuje grupa muslimana koji će uzeti ibret iz toga događaja. A sad ovisi čime će se udarati. Ima od palminog onog, ko što je grana palmina, pošto je to tvrdo i ne može da se lomi lahko, s time se udara. I to udarci ne treba da budu smrtonosni. Znači, to je kazna za opomenu i da se protjera i da se tako nešto ne smije dogoditi. A za oženjena čovjeka koji učini blud, kazna je kamenovanje. I to opet pred grupom muslimana koji će kamenovanjem, bacanjem kamenja, ubiti tog čovjeka. I to mu je, znači, kazna na ovom dunjaluku, ako se iskreno pokajao, da ne bi na ahiretu bio u azabu i u džehennemu. Znači, da bismo sve ovo izbjegli, vrlo je bitno da svoje porodice čuvamo i da, znači, nastavljamo dalje, pogotovo mlađu generaciju, mlađe naraštaje koji ne znaju puno ovome. Roditelj je taj koji treba da mu skrene pažnju. Mlad insan, kažu, kuranski ajet koji govori o tome, pazite, ne kaže se nemojte činiti blud, nego wala taqrabu zina, nemojte se približavati. I zato ima hadisa koji govore gdje su dvoje sami, misli se na muškarca i ženu, šeitan je treći sa njima. Znači, nikako se ne smije muškarac osamiti sa ženom. Znači, nemojte se približavati zinaluku, a ne kao li nemojte činiti, nego nemojte se približavati. Innahu fahiša, to je ružno djelo i ružan put, vasa'a sabila. Jer jedan naš profesor je govorio, kada biste gladnom lavu dali komad mesa i lav kad krene da uzme to meso, biste li mu ga smjeli onda iščupati pa da ga sklonite? Onda bi i vas odnio, više on ne gleda, razumijete, lav je gladan. E isto tako on je to poredio, rekao je sa mladim osobama. Ako se već približe, onda više pamet stane. I zato je vrlo bitno, ja kažem i napominjem starijima, da o tome oni povedu računa i da svoju djecu odgajaju u tom smjeru, da razvijaju tu svijest kod njih, koliko je to opasna stvar i koliko to može biti katastrofalna kasnije za njih. Jedan častan život u porodici donosi sa sobom i duševni mir. Jer Allah dželle šanuhu u kuranskim ajetima govori وَجَعَلْنَا, misli se između muža i žene, بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ljubav i milost. Znači, učinio je da među supružnicima bude ljubav i milost. A u drugim kuranskim ajetima govori هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ, one, žene su vama odjeća, a vi ste njima odjeća. Kada mi ovako ljudi ovo shvatimo onako tekstualno, kako Kur'an govori, odjeća, ima li išta bliže našem tijelu od naše odjeće? Nema ništa bliže, je li tako? Najbliže nama i do nas jeste naša odjeća. I kur'anski ajet, znači, sam svojom sinom govori koliko su supružnici, muž i žena, bliski jedni drugima. Najbliži možda insani na dunjalu, koji sigurno nema
od insana da je bliži nego što su muž i žena. I oni imaju tajne koje samo oni znaju. I više niko sem Allaha dragog koji zna sve i ono što u tajnosti držimo i ono što javno iznosimo. Znači, ako se samo to na pravilan i na pravilnim osnovama shvati, onda pogledajte koja je blizina i koja je milost i blagoslov. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, date su mi dvije lijepe stvari na ovom dunjaluku, a to su mirisi i žene. A moje oko je najsretnije u namazu. Vidite, znači, ako nam je to data blagodat na ovom dunjaluku, onda zašto da mi o tome ne govorimo, zašto da o tome ne razmišljamo i zašto da to na pravilan način ne shvatamo. U drugom hadisu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže u značenju obraćajući se ashabima, kaže svaki od vas i dok je u intimnom odnosu sa svojom ženom ima sevap. Pa su pitali, zar kad neko ispunja svoju strast i kada uživa u tom da ima sevap, a Muhammed alejhiselam odgovara, a šta mislite da to učini sa osobom koja mu je haram, da to učini tamo na mjesto gdje je haram, bi li imao grije? Bi li bio veliki griješnik? Bi li zaradio veliki grije? Kažu bi, sigurno da bi. E, kaže isto tako, kad učini sa onim što mu je halal, imat će sevap. Sam pristup braku i samo zasnivanje bračne porodice zahtijeva, znači, da prije svega vjernici i dobri mladići se žene sa vjernicama i dobrim i čestitim ženama. Pa kuranski ajeti koji o tome govore, at-tayyibatu lit-tayyibin, znači dobre i čestite žene da se udaju za dobre i čestite muškarce. A dobri i čestiti muškarci također da se žene sa dobrim i čestitim ženama. A drugi, bludnici, da se žene i oni koji su nečisti, da se žene isto tako sa bludnicama, sa nečistim ženama, a i nečiste žene da se udaju za bludnike. I muslimanu je zabranjeno, znači da ženu koja je poznata da je bludnica, da je kao tako oženi. A isto tako i ženi, čestito i pošteno je da se uda za čovjeka koji nije takav. A na drugoj strani, muslimanki je zabranjeno da se uda i za koga drugog osim za muslimana. A to je stvar koju smo mi u Bosni bili, Boga mi, dobro zanemarili. I to nas je koštalo u ovom periodu onako kako samo mi znamo, i samo kako čujemo. Muslimanka ni pod kakvim uvjetom, osim da čovjek prilikom ženitbe primi islam i prihvati vjeru. A muslimanka, a musliman može oženiti kršćanku i jevrejku pored muslimanke, ali koja je vjernica, koja vjeruje i koja je po svojim shvatanjima blizu muslimanu, a ne onu koja također nosi, kao što je dosta i naših muslimana, samo ime, a i ona da nosi samo ime, a i da ne vjeruje Boga. I još jednu stvar koju trebamo znati, a to je, ako su muslimani u braku, pa jedan od supružnika promijeni vjeru, ne daj Bože se odmetne od islama i prihvati neku drugu vjeru, njihov brak automatski prestaje biti važan, prestaje biti važeći. Automatski, znači samim izlaskom iz islama i promjenom vjere, brak postaje nevažeći. Kada dođe do odabira i do pristanka oba dvije strane, znači vrlo je bitno da i muškarac i žena pristanu i sa jedne i sa druge strane da stupaju u bračnu vezu. Nikah, islamski brak, jeste ugovor koji zahtijeva da budu postavljene određeni uvjeti i određene stvari da budu ispunjene, što garantira sigurnu budućnost. Da ne bude na način na koji često ulaze u bračne zajednice kod nas, što se dešavalo, pa za mjesec, dva dana vrlo lako se ode bez ikakvih obaveza i onda povlači to za sobom katastrofalne posljedice. Kada se utvrdi da također među supružnicima nema nikakvih smetnji, bilo po krvnoj osnovi ili po mlijeku ili po tazbinstvu, onda dolazi do samog sklapanja šerijetskog braka. Znači, želja mi je bila da večeras objasnimo otprilike sve to, čitavu proceduru i način na koji dolazi do sklapanja šerijetskog braka. Pred dva svjedoka, punoljetna i pametna, koji dobro čuju, supružnici trebaju jasno i glasno izgovoriti ponudu od strane muža i prihvatak od strane žene. Znači, da bude i ponuda i pristanak i da to svjedoci dobro čuju i da potvrde, znači da dobrovoljno, bez ikakve prisile, oni stupaju u bračnu zajednicu. U posljednje vrijeme, istina, nema slučajeva kao što se ranije dešavalo, da su roditelji iz kojekakvih razloga i interesa primoravali svoje kćerke ili sinove da se žene određenim osobama koje njima nisu odgovarale. Znači, iz ovoga shvatate da je vrlo bitan taj moment. Znači, da svojevoljno, po slobodnoj volji i slobodnom izboru i jedan i drugi od supružnika pristaju na bračnu zajednicu, jer to, kažem, sve dolazi iza. Povlači za sobom, znači, garantuje, ako Bog da, sutra jednu lijepu i harmoničnu bračnu zajednicu u kojoj će vladati ta ljubav, međusobno razumijevanje, međusobno potpomaganje i međusobno uvažavanje, što je najbitnije. Nakon sklapanja šerijatskog braka, znači prilikom sklapanja, nije potrebna neka velika ceremonija. Nisu potrebni veliki troškovi da se iskupljuju hoteli, restorani, da se dovodi muzika, da se plaća, ne znam ti koliko, nego vidite koliko to može skromno biti na vrlo čist i lijep način. Bez previšeg israfa i pretjerivanja u tome. Prije stupanja nego što dođe do ovog samog čina sklapanja braka, supružnici se dogovore o mehru, a to je vjenčani dar. Jedan dar koji se daje u odjeći ili nakitu prije nego što dođe do sklapanja braka, a drugi dar jeste dar koji će dati, kod nas je to najviše tumačeno tako, u slučaju, ne daj Bože, da dođe do razvoda braka. Visina tog mehra treba da bude tolika da se žena u toku 3 mjeseca i 10 dana, koliko traje idet, može sama normalno izdržavati. A taj mehr se može dati u toku braka i vrlo je bitno da ovaj propis znamo svi. Da žena, ukoliko posjeduje imovinu, ukoliko ima imovinu, nije dužna da tu imovinu troši za izdržavanje porodice. Jedino ako hoće ona drage volje i slobodno, da ona to daje. A muž je taj koji je odgovoran da se brine za izdržavanje čitave porodice. Znači, muž je taj koji treba da obezvijedi i stan i koji treba da izdržava i da hrani porodicu. I zato, na drugoj strani, znači i dužnost muškaraca jeste ta vanjska aktivnost. A dužnost žene prvenstveno jeste boravak u kući, da se brine o porodici, da se brine o svojoj čestitosti i da čuva poštenje čestitog svog muža u njegovoj odsutnosti iz kuće i da čuva njegov imetak. Znači, ona je ta koja otprilike u kući treba da sređuje sve stvari i da o tome vodi računa, a muškarac je taj koji će izdržavati porodicu. Nakon što dođe do sklapanja šerijatskog braka, dolazi, kažem, u vjeri nema stida kada se objašnjavaju određeni propisi. Vrlo je bitno da naša omladina dobro zna kako će ići u džerdek. A to često roditelji izbjegavaju da pričaju sa svojom djecom zato što su mnogi smatrali to je sramota i o tome ne valja pričati. A to je toliko bitna stvar da znamo da ne bismo pogriješili. Jer islam, rekli smo da je cjelokupni sistem života koji reguliše sve i jednu i najmanju sitnicu u našem životu. Samo se mi trebamo potruditi i naći odgovore na sva pitanja koja nas interesuju. Musliman i muslimanka nakon sklapanja šerijskog braka, znači, i odlaska u džerbek, što se kod nas kaže, trebaju biti pod abdestom. Znači, čisti, okupani i pod abdestom. I prije svega klanjaće dva rekiata na file, u kojoj će se zahvaliti Allahu Dželešanuhu na tome što im je dao tu blagodat, zdravlje i omogućio da mogu stupiti normalno u bračnu vezu. I prije nego što stupe u intimne odnose, muškarac će staviti desnu ruku na čelo žene i proučit će dovu. Allahumme džennibne šeitane o džennibi šeitane mimma razaktena. Što znači, Bože, otkloni od nas šeitana i od onoga čime nas obskrbiš. Znači, ukoliko Allah Dželešanu odredi da nakon tog odnosa zatrudni žena, Allah će to dijete sačuvati da mu šeitan nikad u životu ne može nauditi. I to je dova koju čovjek stalno treba učiti prilikom sastajanja sa svojom ženom. Nakon toga, vrlo je bitno znati da insan u takvom stanju, nakon odnosa, znači, to se stanje zove džunupluk. To je turcizam u našem jeziku. Vrlo je bitno, znači, da se odmah nakon toga okupa. Jer, kaže Muhammed a.s., dženabe, znači taj džunupluk, je ispod svake dlake. A gusul ispravan se uzima na sljedeći način. Operu se tri puta u usta. I to ispravimo gore glavu, znači iz grla. I grlo da isperemo. Ispere se tri puta nos i onda nakon toga čitavo tijelo. Znači, pošto Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da ispod svake dlake dženabe džunupluk, pa znači prljavština nakon odnosa, vrlo je bitno da se sve jedan dio tijela dobro pokvasi i opere i ne smije ništa ostati suho. A sunnet je Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se tri puta opere insan. Znači, tri puta nasapuna i tri puta ispere svoje tijelo. Kada Allah dželešanuhu odredi da se iz te zajednice koja je, znači, stupila u islamski brak na način na koji to Allah zahtijeva, bude nagrađena da ih Allah opskrbi i djecom. Sada, znači, počinje još čvršća bivati ta zajednica, ali i obaveze su veće. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Svi ste vi čuvari i pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoja stada. "Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Čovjek je pastir i biće odgovoran za svoje stado. Kako to? Pretpostavimo. Bilo je puno porodica kod nas, a i dan danas ih ima, gdje čovjek klanja, boji se Allaha Đelešanuhu, pokušava svoj život uskladiti sa islamskim propisima, ali mu ostala porodica ne valja. Žena mu ne klanja, otkrivena je, vrlo malo se islamskog kod nje može naći, a onda djeca. A znači, iz ovog hadisa shvatamo da ćemo mi biti direktno odgovorni za našu porodicu. Insan treba, koliko god je u njegovoj mogućnosti, koliko god može da utiče, treba da se trudi i da pokušava uticati na svoju porodicu. Znači, stalno, stalno, i nikako se u tome ne umoriti. Uvijek i permanentno, stalno opominjati svoju porodicu, svoje bližnje, jer ćemo mi biti prvenstveno, znači, odgovorni za njih. Jer i Allah Đelešanuhu kaže Muhammedu alejhi selam, prva naredba je bila, nije bila da pozivaš narod. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. I opominji svoju bližnju rodbinu. Znači, na meni. Iako ja sada govorim ovdje, iako izađem, na meni je prvenstven zadatak da djelujem na svoju porodicu. A svi mi koji smo ovdje najbolje znamo stanje u našim porodicama. I koliko bi trebali da uložimo, koliko smo uložili, a koliko bi još trebali da uložimo truda da popravimo stanje. Koliko ima toga što nam fali i koliko ima toga što nam manjka. Znači, prije svega, ako slijedimo sunnet Muhammeda alejhi selam, trebamo promijeniti i potruditi se da promijenimo stanje u svojim porodicama. Znači, ako znamo nešto da ne valja, ako znamo da nešto radimo s čim Allah nije zadovoljan, bit ćemo odgovorni za to. Bit ćemo odgovorni ne samo ako to mi nismo činili, ako su nam činile naše žene ili naše djeca. Mi ćemo biti odgovorni za to jer smo mi, znači, izravni pastiri, bit ćemo odgovorni za svoje stado. وَالْمَرْأَةُ رَعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَا. A žena je pastirica u kući svog muža. Vidite, u kući, i bit će odgovorna za svoje stado. Jer je žena ta koja najveći dio dana provodi sa djecom. I kako kažu, odgajaj porodicu 20 godina prije rođenja. Jer muškarac je taj koji se brine o nafaki, rekli smo, i koji se brine da opskrbi porodicu. A žena je ta koja odgaja generacije. Žena je ta koja će odgojiti i muškarce, i tu djecu koja su stalno oko nje. I ukoliko je žena istinski poštena, dobra, pametna, čestita, ukoliko će čuvati poštenje svoje porodice i muža, vidite koliko može ona da doprinese i da uradi. A u suprotnom, ukoliko nije tako, koliko može da naškodi i da zla nanese. I kraj hadisa, فَكُلُّكُمْ رَعِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Puno je kuranskih ajeta koji nas upozoravaju na to da čuvamo svoje porodice. Gdje uzvišeni Allah Dželšanu kaže, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. O vjernici, vidite sad ovdje, obraća se, o vi koji vjerujete, čuvajte sebe, ku anfusekum, čuvajte sebe i svoje porodice, wa ahlikum nara, od vatre. Kako ćemo ih čuvati od vatre? Ako smo shvatili i znamo koja djela vode u džehennem, koja djela vode u vatru, šta ako čovjek radi, čime može zaslužiti Allahu sržbu i Allahu kaznu, znači to moramo sprečavati da se ne radi u našim porodicama i da se tako naše porodice ne ponašaju. Onda i zapostaviti ostale namaze. A i mi sami, Boga mi često, pogotovo za saba, da nam Allah Đelešanu oprosti i da nas uputi na pravi put i da nas očvrsne, često smo i mi po pitanju sabaha slabi. Jer ja sam stalno to ovako razmišljao, poredeći sa onim našim narodom kada je radio po preduzećima, pa je trebalo ustati u 5 sati izutra, otići na autobus, pa otići na posao, pa se nakon toga s posla umoran vratiti, pa opet obavljati određene stvari, a sve to u kojem interesu? Da ne bi zakasnio i da mu se ne bi oduzelo od plate. Znači, sve je davo i mogao je ustajati u 5 sati da bi otišao na posao i da bi sve to uradio, a nama je teško ustati 10 minuta da se abdestimo, da saba klanjamo i nakon toga se možeš ponovo vratiti u postelju. Ali nam je teško, jer šeitan 3 čvora sveže iznad insana koji spava i ne da mu da se probudi. Ali kad ti ustaneš pa baciš jorgan, već si skinuo jedan čvor. Abdestiš se, već si skinuo drugi čvor. I već kad staneš na namaz, gotovo, više je sve prekinuto. nema šejtan mogućnosti. Ali, da bi se to postiglo, znači, moramo stalno sebe, jer duša je takva. Nefsu emmaratum bisu. Duša ti naređuje da činiš zlo. A ti trebaš da je odgajaš vremenom sam sebe. Mi znamo ako sebe pratimo i odgajamo vremenom kako možemo popravljati sebe i stepen po stepen, stepenicu po stepenicu sebe navikavati na određene stvari i poboljšavati stanje u svojoj porodici. Znači, da je porodica temelj i osnovna ćelija društva. Ukoliko je ona jaka, ukoliko je ona zdrava, ukoliko u njoj vlada harmonija, ljubav, razumijevanje, i to društvo će imati napretka, i to društvo će davati generacije koje će biti puno jače, puno sazrelije i puno zdravije, zdravije sredine. Jedno pitanje koje se kod nas shvata na dosta negativan način jeste pitanje višeženstva. Ja ne bih večeras htio nešto posebno govoriti, samo bih htio jednu napomenu koju je jedan naš brat u knjizi spomenuo, a izvadio je iz jedne studije, pa kaže islam odobrava poligamiju, višeženstvo. Znači, dozvoljeno je muslimanu ukoliko je u mogućnosti, ali prije toga, znači, postoje uvjeti da ukoliko misli da može biti pravedan prema ženama, a vrlo je teško biti pravedan, da može da se oženi sa više žena. I zapadnjaci, orientalisti i zapadni mislioci najviše napadu islam zbog toga. Kažu kako više ženstvo, to je zlostavljanje žena, to je omalovažavanje, ne znam. A na drugoj strani, pogotovo vi ovdje koji ste, možete vidjeti da toliko ima slučajeva da čovjek van braka ima ljubavnice, ima nekakve druge veze i to je njima na izvjestan način kao sasvim normalno. A u stvari je to toliko opasno i toliko nosi za sobom teške posljedice da kad nakon prestanka te veze žena ostaje bez ikakve zaštite, bačena na ulicu i često onda je preostaje jedina ulica ta koja će da je primi. A ne daj Bože još ako je ostala sa djetetom, onda znači još jedno nedužno biće uvlači u probleme i nosi za sobom bez ikakvih posljedica za čovjeka koji je tako nešto napravio. A islam to ne dozvoljava. Islam ne dozvoljava da se žena spusti na takav nivo ni da se sa njom tako nešto dešava. Pa dozvoljava, znači, nakon ratova, nakon perioda kada nestane puno muškaraca i kada nema ko da se brine o ženama, kuranski ajeti koji su došli u povodu višeženstva došli su nakon bitke na Uhudu, gdje je poginulo 70 muslimanskih šehida. U mladoj muslimanskoj zajednici to je bio veliki broj. I onda kada ostane puno djece i puno nezbrinutih žena, bolje je da u čestitim islamskim porodicama nastave svoj život, nego da ostanu na ulici i da ostanu bez ikakve zaštite. Obrazovanje naše djece je naša velika obaveza i jedan hadis koji će vama svima, vjerujem, značiti puno. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, svaki koji opskrbi tri kćerke ili sestre, znači kćerke ili sestre, i vidite ovdje tri, i da im dobro vaspitanje i obrazovanje, lijepo ih vaspita i obrazuje, i s njima postupa ljubazno, Allah će učiniti da on čvrsto stane na svoje noge i pomoću Allahove milosti dobije mjesto u džennetu. Znači, onaj koji odgoji tri kćerke ili sestre, da im obrazovanje i vaspitanje i bude ljubazan prema njima, za to što je uradio, Allah će ga nagraditi džennetom. Mi, koliko budemo vodili računa o obrazovanju svoje djece i budemo pažljivi prema njima, izgleda da je to odraz kasnije ponašanja te iste djece prema nama kada mi budemo u starosti. Nepoštovanje roditelja jeste grijeh koji se kažnjava još na ovom dunjaluku. I ja bih posebno skrenuo pažnju omladini, nama mlađima, a da tražimo iskustva i savjete ovih starijih, I puno je, puno primjera iz života koji govore o tome da je neposlušnost roditeljima grijeh koji se kažnjava još na ovom svijetu. Ja ću vam ispričati jedan slučaj iz Saudijske Arabije koji nam ispričao jedan profesor. Kaže da je otišao sin sa svojim, u stvari oženio se i živjeli su u stanu i babo ko stariji već iznemogao, posenilio i podjetinjao Boga mi hiljadu nekakvih zahtjeva, te nadgovaram ovo, te hoće ono, te on bi ovako, ovo mu smeta, a razbolio se puno i valjda mu se čula mokreća šta li nije mogao sebe kontrolisati. I kaže ova žena, više dojadilo je, a i gosti tu dolaze pa je smeta, pa bil, kaže, ti nekako razgovarala ona sa njim da se ti riješiš. Boga mi njega, teško je, šta da radimo sa njim. I ovaj razmišljao jadni i ne zna šta da napravi, kaže, i odlučio jednog dana, hajde, kaže, odvešće ga tamo u, gdje je bilo mezarje njihovo. I tamo će ga ostaviti svakako, kaže, iznemogo je nekoliko dana i umrijeće. Ali ponio sin, kupio mu nekoliko naranđi, banana i još nešto voća, valjda jabuka, i ponio i to sa sobom i odveo ga tamo na, na mezari. Kad babo počeo plakati, a u isto vrijeme, kaže, i smije se. Pita ga sin, kaže, šta je babo? E, kaže, moj sine, ja sam, kaže, na istom ovom mjestu gdje ti mene sad vodiš, doveo svog baba. Ali, kaže, ja nisam bio toliko dobar prema njemu da mu kupim makar voća za to vrijeme prije nego što umre. Pa mu to ostalo žao, a kaže, eto vidiš, i mene je zatekla ista ta da ti mene na isto mjesto dovedeš, samo što si ti, kaže, za razliku od mene kupio meni voća, da makar se najedem prije nego, nego što dočekam taj dan. I onda sin uzme pouku od toga i vrati babu nazad i kaže ženi, ako ćeš slušat i pazit babu, možeš ostati sa mnom. A ako nećeš, ja babu ne dam iskući. A i drugih primjera koji ste vjerojatno vi slušali, i otprilike su svi sa istim sadržajem. Kaže, pošao isto tako u dogovoru sa ženom, sin hoće da vodi babu. I kaže žena, ipak, kaže, otiđi pa jednu staru deku što je bila na tavanu, kaže, ponesi je sa sobom, neka se makar pokrije tamo gdje ga budeš ostavio. A mali sin, kaže, otrči gore na tavan i ponese makaze sa sobom. I prepolovi onu deku na pola. Pita ga o babu njegov, kaže, šta to sine radiš? Kaže, ovu polu ćemo za deda sad, za tvog baba, a ovu drugu ću ja čuvat za tebe. I ovaj, kaže, zamisli se, ne, kaže, vraćaj se, ne da ga iz kuće. Ovo su, znači, situacije iz našeg stvarnog života. I ja vjerujem da ste vi još puniji priči slične tematike. Znači, to je nešto što se otprilike sve svodi na jedno. A na drugoj strani, znači, koliko mi budemo prema svojoj djeci pažljivi, koliko im budemo posvećivali pažnje, dok su mala i dok ih trebamo odgajati, kasnije kad porastu i kad se više izgube kontroli, gotovo je. Ali dok su mala djeca, i što je najveća danas greška i najveća mana u našim porodicama, jeste to da su se i žene zaposlile i da i one rade, doprinose, a da se odgoj djece stavio u neki zadnji plan ako se slučajno bude imalo vremena. Preče i sa komšinicom pričat i ispijat kahu, nego sjest sa svojim djetetom pa pričat, pa ga obrazovat, učit. Da bi onda kasnije kad ti ostariš, to dijete imalo volje. Da i ono s tobom ima strpljenje i da ono s tobom umre. A dova koju isto iz Kur'ana, Rabbirham huma kema rabbejani sazira. Bože, smiluj se roditeljima mojim, kao što su oni bili strpljivi i milostivi prema meni dok sam bio mali, dok su me odgajali. Znači, vrlo je bitno koliko mi budemo pažljivi, milostivi, fini, interesovani sa svojom djecom, toliko će i naša djeca u starosti se prema nama odnositi. Jer koliko je slučajeva bilo, dolazi čovjek i kaže, efendija, ne znam šta da radim, kaže, ti neće nikako da me sluša, neće da klanja, neće on. A efendija njemu kaže, dem živ bio, da sjednemo, dem ti kaže kako si ti odgajao tog sina. Pa Boga mi efendija, ja sam išao na posao i žena radila, mi ga slali u obdanište, ono tamo sa djecom čulo psovke, ne znam, nekakvih, svakakvih novina čitalo, pa onda kasnije kad sam ja za nafakom se trčalo, išao u inostranstvo, žena ostala tu sa djetetom, dijete najviše bilo na ulici, otprilike tako se priča kreće i na kraju šta? Čime si ti zaslužio da to dijete onda obrati prema tebi pažnju? Jer drugi jedan isto primjer iz života Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Došao ashab i žali se Božijem poslaniku da ga sin ne sluša. I dovedu i sina, kaže on, Božji poslaniće, babo je učinio prema meni zulum. Kako? Kaže, prvo, nije mi odabrao dobru majku. Oženio je majku kako ne valja. Nije bila dobra muslimanka, niti u islamu odgojena, niti se ponašala kako treba. Drugo, kaže, nije mi nadenuo ime kako treba, kako valja muslimansko ime. A koliko je danas imena po našoj lijepoj Bosni koja nemaju ama baš nikakvog značenja niti veze sa muslimanskim imenima. I koliko mi uopšte vodimo o tome računa. A Muhammed a.s. kaže, nadijevajte svojoj djeci lijepa imena jer će se po njima, po imenima djece biti prozivane na sudnjem danu. Allah dželešanuhu pomogne da ispravimo greške koje smo do sada činili, da nam poboljša stanje u našim porodicama, kod naših bližnjih rođaka i kod muslimana u čitavom svijetu, ma gdje bili i živjeli. Da nas Allah sve uputi na pravi put i održi na tom putu do naše smrti i do sudnjeg dana. Amin. Alhamdulillah.